Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde de novo. Sí, estamos justamente ás 2:22 mediodía, pero pido che que hoxe mires as estrelas. E que temos na nosa provincia varios lugares idóneos para contemplar as Perseidas ou Bagoas de San Lourenzo. Un deles é o Monte Faro en Chantada. Ali hoxe haberá unha observación de estrelas que estará guiada por un astrofísico, Borja Tosares. Coitámolo.
Chantada é un sitio buenísimo, con a certificación Starlight. Lo que dá especialmente en Galicia, que una zona sea muy buena para observar las estrellas, es que esté un poco alejada de los núcleos de población. Cuanto más nos acercamos a ciudades o los pueblos, esa contaminación lumínica, esas luces de los luminarias que suben al cielo, rebotan en las partículas que hay en pequeñas gotitas de agua, en partículas de polvo de suspensión, iluminan el cielo y borran el cielo. O sea, por ejemplo, en Coruña, que lo medimos y tal, en Coruña se pueden ver en mejor noche 30 o 40 estrellas, de 3.000 estrellas que se deberían ver a simple vista si no hubiera contaminación lumínica, ¿no?
Pues ya sabes, si quieres participar, leva una lanterna de luz vermella, una manta o cadeira plegable para sentarte, calzado cómodo y ropa de abrigo. Sí, ropa de abrigo, que hoxe a noitiña en principio refresca. Son Baruc Domínguez recibe un saúdo neste luns 11 de agosto, no que parece que a vaga de calor nos vai dar un pequeno respiro, nunca mellor dito. E que onte, sen ir máis lonxe, o municipio de Rivas de Sil registrou a temperatura máxima de toda Galicia, 43 graus, un chisco máis, e facemos churrascos en brasas. No tocante a hoxe, as máximas estarán en torno aos 35 graus na zona sur, é dicir, case 10 graus, menos 32 en Lugo capital e 25 graus na Mariña. Ollo, que pode ver tormentas nas comarcas orientais da provincia. E precisamente ata ali nos imos, ata a zona oriental, para falar deses lumes que continúan sen extinguir de todo na Fonsagrada. O máis complicado, o de Monteseiro, quedou controlado onte a mediodía despois de queimar unhas 150 hectáreas de terreo. O máis pequeno, o de Cereixido, parecía que xa estaba extinguido o venres, pero nas últimas horas quixo volver reavivarse. Con todo, a situación está máis tranquila ca nos últimos días. Carlos López e o alcalde da Fonsagrada.
Siguen regando, pero bueno, están prácticamente extinguidos. Traballouse con medios serios hasta o viernes, creo. E despois estuveron, hasta donde chegaron as motobombas, pues estuveron con as motobombas. Pero bueno, ahora sí que está apagado. Pode igual encenderse algo no medio do queimado, pero xa non hai peligrosidade.
E despois de Cereixido, como quedou a cousa ao final?
Cereixido, ben, onte quixo volver outra vez a encenderse, onte pola tarde, pero bueno, foron moi rápido para ali, e polo que me dixeron xa está tamén apagado.
Pois iso na Fonsagrada, no tocante a lumes forestais, houbo tamén onte a tarde dous en Vilalba, nas parroquias de Belesar e Goiriz, ambos pequenos e sinxelos de solventar por parte dos efectivos de emerxencias. Máis complicado foi actuar nun incendio urbano imposible de controlar que calcinou o interior dun edificio abandonado de Ribadeo, o do antigo hotel Ribanova. José é un rapaz que viviu ali media vida. De feito, os seus pais rexentaron un restaurante e un local de copas no inmoble. Así se atopaba despois da noticia.
Te sientes como se te va un trozo muy grande. Son muchas vivencias las que viví allí. Desde que era un restaurante, después que tuve fue un pub, fue el minibar, fue todo. Pues imagínate, tanto tiempo y ver que se va todo en nada, en una hora.
Non deixamos a comarca da Mariña, falamos de outras problemáticas. Sobre as 6 da mañá, a Subdirección Xeral de Gardacostas de Galicia mobilizou o helicóptero Pesca 2 para realizar unha evacuación a 75 millas de Ribadeo. Tratábase dun veleiro de bandeira francesa que se estaba a fundir con 6 persoas a bordo, 2 adultos e 4 nenos. Os efectivos de emerxencias baixaron ata a embarcación para avaliar a situación. Finalmente decidiron non rescatalos, xa que por motivos de seguridade seguridade, era menos arriscado agardar polo pesqueiro que se atopaba máis próximo á zona e que foi finalmente quen levou a cabo a evacuación. Con todo, dende o helicóptero estiveron axudando os ocupantes do veleiro e supervisando todo o operativo de rescate ata que a situación quedou baixo control. Falamos tamén de outros asuntos que nos levan ata a Mariña. Lamentamos o falecemento do actor e dramaturgo Manuel Lourenzo, unha das grandes figuras do teatro en Galicia no último século, que nos deixou nas últimas horas. El vivía na Coruña. De feito, a súa cremación será hoxe no tanatorio Servisa, na máis estrita intimidade familiar, pero sempre estivo moi ligado á vida cultural da súa terra natal, que era Ferreira do Valadouro. Confirmou un outro home do teatro, precisamente do Val do Ouro, Pepe Peino.
Esa relación persoal, encontrártelo pola rúa, encontrarlo nas feiras, no mercado de primavera, no mercado medieval de Alfoz, aparecía en todos os sitios e, bueno, sempre era un rato de conversa, un chiste, unha broma, unha risa.
Pois ben, o propio Manuel Lourenzo facía repaso de currículo nunha entrevista que compartiu cun servidor hai uns anos, no 2021, cando viña de recibir o premio Fernando Rei pola súa traxectoria. O caso é que a súa vida foi o teatro porque, segundo decía él, o teatro é vida.
Porque o teatro non é algo parado, non é algo que está aí sentado para esperar que alguén o te pide un baile. Non, non. O teatro salta el mesmo o primeiro ao palco para dicir o que é. E o que é xuntar as verdades e que se vexan.
Manuel Lourenzo, xenio e figura, descanse en paz. En Lugo, a Xunta vén de iniciar a tramitación ambiental do proxecto de interese autonómico do barrio do Sagrado Corazón. O obxectivo é urbanizar solo para 1.200 vivendas, das cales 80% serán protexidas. Este proxecto é o primeiro de toda Galicia que inicia este proceso. E tamén en Lugo, a Brigada de Cohesión Territorial vén de acometer tarefas de desbroce en máis de 15 parroquias. Escoitamos a concelleira Ana González Abelleira.
Hai un dispositivo que se vai estender as súas labores ás 54 parroquias do municipio ao longo dos meses de verán. Nas primeiras semanas xa se actuou en 15 parroquias con labores de limpeza e desbroce en máis de 40 kilómetros de pistas, así como en campos de festas e outros espazos públicos, como poden ser os arredores das igrexas ou os lavadoiros das distintas parroquias.
Ao mesmo tempo, a Xunta inicia esta semana os traballos de limpeza nas marxes da estrada autonómica LU-122 ao seu paso polos concellos da Pastoriza, Río Torto, Mondoñedo e Lourenzá. Tamén continuarán con estas tarefas noutras estradas autonómicas ao seu paso polos concellos de Vilalba e de Xermade. E imos de novo ata o sur da provincia. Monforte de Lemos celebra dende hoxe as súas festas patronais cunha axenda de actuacións totalmente gratuitas nas que destacan nomes como os de Coque Maya, Nil Moliner, Abraham Mateo, Dorian ou a Orquestra Panorama. José Tomé é o alcalde de Monforte.
Son moitas as chamadas que se fan ao Concello e á Oficina de Turismo preguntando se é un bulo ou é verdade que os conciertos son gratuitos porque teñen interese en vilos ver, ¿no? E cando dicen que son gratuitos, pues a xente se alegra de alguma maneira, ¿no? E efectivamente, pues, digamos, todo este conglomerado que se forma en torno ás festas patronales de Monforte, ten un retorno económico moi importante. Cando, eu sempre digo que cando ti gastas un diñeiro e non ten ese retorno, eso é un gasto. Pero cando ti invirtes un diñeiro e ese retorno que volve é superior ao que ti gastas, eso é unha inversión.
Oxe, Bregón e despois a actuación do grupo tradicional A Roda. E, por certo, moi pretiño de Monforte, en Sober, teñen oxe túnel do viño de Amandi e mañá Feira da Rosca. Luis Fernández Guitián é o alcalde.
É un produto completamente natural e moi sinxelo. Digamos que un pan, pero dolce. Leva farinha de trigo, leva ovos, leva de azafrán en rama e azúcar. Non leva nada máis. Hai algún rosqueiro que mellor le bota unha piquiña de licor de anís, pero que se denota cando leva anís. Simplemente que, para nós, é dicir, é unha rosca multiusos. Podes comer de primeiro plato, de postre, podes mollar en viño, podes mollar en leite. Efectivamente, é un produto muy natural, y o que digo, para mí é un pan, pero dulce, porque se fai exactamente igual con pan.
Ai, Guitián, non son horas, continua a información en Mediodía COPE.